liaudžiai, seniūnams ir rašto aiškintojams. Mūsų protėviai dykumoje turėjo apreiškimo padangtę, įrengtą kalbėjusią Mozei nurodymų, kad padarytų ją pagal regėtą jos vaizdą. Mūsų protėviai ją pasijėmė ir atsigabeno, kai Jozuje užėmė pagonių žemės. Dievas išstūmė pagonės, užleisdamas jų vietą mūsų tėvams iki pat Dovido laikų. Šis susilaukė Dievo akise malonės ir prašė nurodymo statyti šventyklą Jokūbo namams. Ją ir pastatė Saliamonas ir vis dėlto aukščiausias negyvena rankų darbo būstuose. Taip sako ir pranašas, dangus mano sostas, o žemė pakojas po mano kojų. Kokius namus jūs norite man pastatyti, klausė viešpas. Ar kokia mano poilsio vieta? Argi ne mano rankomis visa tai padaryta? Tai Dievo žodis.
Stokime viešpaties akivaizdon, duokim jam šlovą.
Stokime viešpaties akivaizdon, duokim jam šlovą.
Ateikite linksmai šlovinkim viešpatį, šaukim iš džiaugsmo, nes jis mus tvirtovė. Su padėka jo akivaizdon eikim, jam giesmės džiugesio pinkim.
Stokime viešpaties akivaizdon, duokim jam šlovę.
Viešpačių viešpats, tai didis valdovas, ne toks kaip dievaičiai. Jo vieno rankose žemės gilybės, jo valdžioje ir kalnų viršų.
Apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Broliai, jūs esate Dievo statyba. Dievo man suteikta gale, aš kaip protingas statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato toliau. Tegul kiekvienas žiūri, kaip bestatas. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik ta, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventovė ir jumise gyvena Dievo dvasia? Jei kas Dievo šventovę sunaikintų, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventovė šventa ir toji šventovė tai jūs. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs į virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalius. Karvelių pardavėjams jis pasakė, pasinkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta uolumas, dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami, kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė, 46 metus šventyklą statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas. Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisimina jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Girdėjote Viešpaties žodį. Šios dienos skaitiniai nėra tie, kurie pagal kalendorių, liturginį kalendorių yra paskirti šiai dienai, kadangi mūsų bažnyčioje yra tokia iškilmė, savo bažnyčios dedikacijos metinės, tai yra iškilmė, kur keičiamės skaitiniai. Tie, kurie klauso per Marijos radiją, gal žiūri, kad Magnifikat yra kažkoks kitas skaitinis, ten yra teisinga, bet ir teisinga čia pas mus. Ir iš šios dienos pasirinkta Evangelijos ištraukos, galime suprasti, kad yra bažnyčia kaip pastatas, yra ir bažnyčia kaip Viešpaties kūnas. Mistinis Kristaus kūnas, apibrėžtas jau Šventojo Pauliaus laiškuose, kad Jėzus yra galva, o mes jo kūno nariai, gyvi jo kūno nariai. Tikėjimas jungia mus į vieną bendruomenę, kuri yra ne kaip UAB, ne kaip klubas, ne kaip kažkokia kitokios formos, bet yra kaip Viešpaties kūnas. Ir kiekvienas randa savo vietą, kiekvienas randa savo veiklą, kiekvienas randa savo poziciją, per kurią tarnauti Viešpačiui. Pradėkime apžvalgydami šios dienos Evangelijos ištrauką. Kartais cituojama, kada žmogus susipyksta, susinervina ir tada sako, net ir Jėzus supyko ten šventykloje. Na, kad tikrai galima sakyti, kad Jėzus susinervino, kada matė mažai pagarbos savo dangiškojo tėvo namams. Jeruzalės šventykla buvo daugiau negu paprasta, kaip pas mus bažnyčia, buvo šventa vieta, pasirinkta Dievui, Dievo, būti tarp savo tautos. Ir kada romėnai norėjo smogti labai stipriai žydų tautai, nugriovė tą šventyklą. Tada žydai suprato, kad Dievas gali būti su jais kitokiu būdu, bet iki šiol liūdi, kad neturi tokios šventos vietos. Į tą šventyklą atnešdavo žmonės savo aukas, ar piniginės, arba gyvūnais, kadangi reikėjo padaryti tokius kaip auką, kur papjauti arba sudeginti tuos gyvūnėlius. Tai buvo jaučiai, avis, tie, kurie turėjo labai daug pinigų, arba purpeliai, arba kiti paušiai. Mes žinome, kad po Jėzaus gimimo Juozapas ir Marija nukeliavo į Jeruzalę paukoti pagal įstatymą atitinkamą auką. Ir kadangi Juozapas buvo nelabai turtingas, yra prašyta Evangelijoje, kad jie paukojo balandžių porelę. Tai reiškia, tie balandžiai buvo paukoti šventykloje, aukoti Dievui. Tai buvo poreikis tų gyvūnų. Ir buvo poreikis pinigų keitėjų, kadangi iš šventyklos kaip lobina negalėjo būti aukojamos monetos, kur buvo dievaičių atvaizdos. Ir romėnų ir greikių monetos turėjo tuos atvaizdžius, todėl negalėjo paukoti. Reikėjo pakeisti tokias monetas, kurios tinkamos lobinui. Buvo poreikis keitėjų, poreikis pardavėjų. Tik tai su laiku, vietoje apsiriboti tik tai kiemo ir stoginės, jie artinosi vis daugiau į vidinius kiemus ir užėmė tokias pozicijas, kadangi verslas turi savo taisyklės. Kuo arčiau tu prie šventyklos šerdies ir tuo daugiau tu užsidirbsi. Tada su laiku atsirado toks tikras piknaudžiavimas ir man primena, kaip kartais einame į tokias tikras šventovės, Lurde, Fatimoj, Medžiugorje, kitur. Ir žmogaus rūpestis visų pirma yra uždegti žvakę. Visų pirma yra pirkti rožinę. Visų pirma yra pirkti kažkokią paveiksliuką. Ir tu įeini į bažnyčią ir vietoj skirti dėmesio dangaus viešpačiui, tu skiri dėmesio žvakiai, tu skiri dėmesio paveiksliukui. Yra visi geri dalykai, bet ar galima lyginti žvakės svarbą su Dievo, kuris priima tave į savo šventovę, svarbą? Teko praeitą savaitę būti Švento Petro bazilikoj prieš susitikimą su popiežium ir įeini į tą didžiulę baziliką ir matai, kad 90% žmonių net nesižegnuoja. Eina į krikščionybės centrą ir daugiau žiūri mozaikus, daugiau žiūri į kupolą, daugiau žiūri į meną, negu į faktą, kad toj bažnyčioj yra švenčiausias sakramentas. Kad toj bažnyčioj viešpats klausosi tave ir kalba tau. Tai Jėzus, kada išvaro tuos keitėjus ir pardavėjus, nenori pasakyti, kad negali būti tokie dalykai. Bet kiekvienas reikalas turi turėti savo vietą ir savo svarbą. Ir ūkiški rūpešiai negali imti viršų virš dvasinius. Kad Kada mes einam į savo bažnyčią, ar čia Švento Jono Bosko, ar kitur, kur žmonės gyvena, ten yra karalių karalius, ten yra viešpats Dievas, o ne tik tai tokio tikro paveikslo, tokio tikro meno vertybės, tokio tikro kito dalyko. Nori uždegti žvakės, prieš tai pasimelsk. Neturi būti pirmoji vietoj ta žvakutė. Ir tada suprantame, kad skiriant daugiau dėmesio į dvasinę bažnyčią, kuriuome centre yra, kuriuose centre yra pats Jėzus, kaip galva, automatiškai gaunasi ir mūsų pagarba bažnyčios pastatui ir plytų bažnyčiai. Neduok Dieve ateitų karas, neduok Dieve ateitų žemės drebėjimas ir sunaikintų šią šventovę. Būtų tragedija, pripažinkime, būtų labai gaila. Kita vertus, galėtum sakyti, o žmonės yra sveiki, žmonės yra gyvi, viešpačiu išlovė, kad niekas nenukentėjo. Nes pirmas rūpestis yra dvasiniai bažnyčiai, o tik po to į plytų. Bet skiriant dėmesio į plytų bažnyčią, mes skiriame dėmesio taip pat į vietą, kur pagarbiai, oriai galime šlovinti viešpatį. Kai buvo atvažiavęs popiežius Pranciškus į Lietuvą 2018 metais, buvo šventosios mišos santakos slėnyje, ten Kaune, lauke. Gali būti mišos lauke? Gali. Gali būti mišos sporto salėje? Gali. Tokiuose tikrose sąlygose. Žmonės netelpa kitur, gal oro sąlygos yra negeros, galime ir sporto salėse. Kaip Lazdynuose buvo aukojamos sporto salėje mišos pirmaisiais metais, kada dar nebuvo bažnyčia. Ar negalėjome toliau kiekvieną sekmadienį susirinkti sporto salėje? Kodėl reikėjo pastatyti bažnyčią? Kodėl reikėjo papuošti su marmuru? Kodėl reikėjo, kad menininkai papuoštų kryžiumi, Marijos bareljefu? Reikėjo, kad mūsų bendruomenė būtų sustiprinta ir matomu būdu mes turėtumėm vietą skirtą tik tai kultui, tik tai maldai. Sukelė vieną kitą reakciją vyskupų instrukcija, išėjusi vakar ar užvakar, apie religinę muziką ir nereliginę muziką bažnyčiose. Principas yra, kad Dievo namai būtų su pagarba ir būtent skirta kultui, o ne paprastam koncertukui. Aišku, galima žiūrėti, kad gali būti išimtis, ne? Nereikia būti tokie fundamentalistai, ne? Bet išimtis neturi būti priežastis paversti bažnyčias kaip koncertų salė. Žmonės ateina, klausosi, išeina, nesižegnuoja, nesimeldžia, gal net prašo pinigų bilietui. Kokie čia per bažnyčią? Visose dalykose reikia sveiko proto žiūrėti. Čia nėra, kad vienas kūrinys, ką žinau, vaikai ateina prieš kalėdas, dainuoja vieną kalėdinę dainelę, kur nekalbam apie Jėzų ir tada mes turime įsižeisti ar išvaryti. Ne? Niekas neišvaro nieko. Bet reikia patiems žmonėms suvokti, ne viskas tinka, ne viskas galima. Ir ne dėl to, kad vyskupai pikti ar nepikti, bet todėl, kad ta vieta yra skirta tam. Deja, man teko būti net ir Lietuvoje, vienoj kitoj bažnyčioj, kur žmonės ateidavo ir vos trūko, kad net su cigarete uždegta eitų į vidų, nes buvo atestatų įteikimas. Ne, bažnyčia nėra atestatų įteikimo salėj. galima daryti, jeigu nėra kitų sąlygų, bet su pagarba sakraliniai erdvei. Ir mes čia šiandien švenčiame, kad Lazdynų bažnyčia yra, čia susirinka vaikai stovykloms, bet meldžiame su vaikais. Ir vaikai supranta, kad čia yra Dievo namai. Ir kad Dievas visą laiką priima tave, koks tu esi. Ir kad nieko nėra blogo, jeigu išeina iš širdies. Tai džiugu, džiugu taip. Esu įpratęs visą laiką paminėti ir kunigo Bosko gyvenimą, ne? Tai atsitiko, kad kunigas Bosko pats pastatė keletą bažnyčių. Žinote, kad yra Jėzaus širdies bazilika Romoj, netolis centrinės stoties, kur yra ir amžinųjų mišų draugija, tai toliau. Bet pagrindinė šventovė jo pastatyta buvo Turinė Marijos krikščionių pagalbos. Tarki, ko aš ten buvau pakrikštytas. Ir užtruko 3 metus ta statyba. Yra įdomu, kad tie 3 metai buvo labai sunkus kunigui Bosko. Nebuvo pinigų duoti valgyti saleziečiams ir vaikams. Žiemą, ypatingai 1867-1868 buvo itin šalta. Kunigas Bosko rašo vienam geradariui, šį rytą atsikėliau ir negalėjau praustis, nes mano kambary vanduo buvo pavirtusi ledu ir aš negalėjau laužti jo. Po sausio mėnesį 1868. Birželio mėnesį įvyko konsekracija. Tuos 3 metus jis rinko pinigus, kad galėtų pastatyti, bet nebele kaip, taupykime, taupykime. O jis norėjo pastatyti tokią didingą šventovę Marijos garbei. Ir parašė savo memuaruose, kad kiekviena plyta šios bažnyčios yra Marijos stebuklas vienam žmogui. Ir teko stabdyti tas statybas dėl pinigų stokos, nes aišku, kad kada reikia duoti valgyti ir visi kreditoriai reikalauja savo pinigų, nu, negali toliau statyti. Bet įsivaizduokite, birželio 9 dieną, kai buvo konsekruojama 1868, išėjo vyskupas iš Saleziečių vienuolyno su kunigais ir perėjo per 1200 berniukų, kurie patarnavo mišoms. 1200 patarnautojai išrikiuoti aplink bažnyčios lauke. Pagal tuometinę liturgiją vyskupas turėjo su kunigais 3 kartus apeiti visą šventovę, tada eiti į vidų ir užrakinti duris ir tik tai su kunigais patepti altorių. Paskui atidarydavo duris ir visi tikintieji galėjo eiti į vidų jau įšventintoj bažnyčioj ir dalyvauti mišose. Dabar liturgija šiek tiek kitokia, kas iš jūsų prisimena, kai buvo prieš 15 metų. Mes visi buvome jau bažnyčioj, kada kardinolas ir patepė altorių, įdėjo Facebook'e nuotrauką, paskui patepė 3 kryžius, kurie yra mūsų bažnyčioj ant sienų, skirdamas tokiu būdu pastatas kultui. Ir kada buvo mišos, buvo apie 1000 koristų, 90% vaikai be abejo, no, atvykusiai iš skirtingų saleziečių įstaigų tuometinio. Viena dalį tų koristų buvo kupoloj, prie kaip balkone. Ne? Buvo problema, kad ne visi matydavo kunigas Kaljero, kuris buvo korų vadovas. Ir kaip tada daryti, kad visi pradėtų vienu metu. Ir sugalvojo, kad su elektrinė baterijka, mes dabar sakytumėm, prijungė tokį varpelį prie kupolos koro ir kunigas Kaljero prie vargonų apačioj spaudė mygtuką ir tais laikais, kada ne tik tai nebuvo apšvietimas, bet elektra buvo dar tikrai naujovė, tais laikais jis spaudė mygtuką ir skambėjo varpelį viršui ir tada koras ten pradėjo gėdoti. Kas sugalvojo kunigas Bosko, kad tik tai būtų iškilmingos tos dedikacijos. Ir iki šiol žmonės eina į tą šventovę, meldžiasi ir jaučia, čia Dievas klauso, čia Dievas kalba. Dėkojant Dievui, kad klausiasi ir čia pas mus. Dėkojant Dievui, kad ir čia pas mus kalbasi. Ir sako, aš esu su tavim, nebijok. Amen.